Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосунан 13 сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Курпсай ГСНын аймагына мыйзамсыз кирүүгө аракеттенген жеринен Тажикстандын 2 жараны кармалганы маалымдалды. Үңкүртөөдөгү телемунарадан өзбек күч кызматкерлери кармап кеткен кыргызстандык 4 киши бошотулганы менен кошуна өлкөнүн милициясы ал жерде кала берүүдө.
Бир соттун чечими менен буларга штраф салып чыгартып, штраф маселеси турган болсо деле ал жерде мамлекетибиз көтөрмөй болду. Экинчиси булардын бир жаза тартылган болсо деле, бул жазасы Өзбекстан тарабында эле болду. Бул балдардын эч бир күнөөсү жок.
Дүйнөлүк державалар Түндүк Кореянын ядролук сыноосун айыпташты. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, Түркиянын Сириядагы операциясы жана Орусиядагы парламенттик шайлоого даярдыктар жөнүндө биз жана дүйнө берүүсүн сунуш кылабыз.
Бирок шайлоодогу башкы манипулятор, администрация же тагыраак айтканда аткаруучу бийликтин шайлоонун катышуучуларына карата мамилеси айырмалангандыктан реалдуулукта теңдик сакталган жок. Мисалы, маалымат берүүгө жамынган үгүткө күбө болуудабыз.
Адегенде болсо Рахат Кеңешова акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу менен АКШ президенти Барак Обама Түндүк Кореянын кечээки ядролук сыноосун айыптап, бул өлкөгө карата жаңы санкциялар киргизилиши ыктымал экенин айтты. Обама Жапония жана Түштүк Кореянын лидерлери менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн, кошумча кадамдар Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланарын айтты. Түндүк Корея өз тарыхындагы 5-нчи ядролук бомбаны сыноодон өткөргөнүн кечээ жарыялады. Мамлекеттик маалымат каражаттары 9 сентябрда өлкөнүн түндүгүндөгү полигондон ядролук программа тарыхындагы эң ири бомба тесттен өткөрүлгөнүн расмий кабарлады. Буга чейинки 4 сыноо дагы ошол эле Пангири деп аталган аймакта сыноодон өткөрүлгөн. Кечээ ал жерде күчү 5.3 баллга жеткен сейсмикалык активдүүлүк байкалды. Казакстандын премьер-министрлигине Бакытжан Сагынтаев дайындалды. 53 жаштагы Сагынтаев премьер-министрлигине казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис кечээ бекитти. Президент Нурсултан Назарбаев да өз жарлыгын чыгарды. Казакстанда өкмөт кайрадан алмашып жатканы бейшенби күнү белгилүү болгон. Анда президент Назарбаев мурдагы премьер-министр Карим Масимовду кызматтан алып, бирок аны кайра өлкөнүн атайын кызматы коопсуздук комитетинин төрагалыгына дайындаган болчу. Аксыдагы үңкүртөө телемунарасы жайгашкан жерден өзбек аскерлеринин чыкпай турушу жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясында кечээ жабык талкууланды. 22 августта ал жерге Өзбекстандын күч кызматкерлери тигучак менен 7 милициясын калтырган, азыралардын саны 15-20 чамалуу. Аталган телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен өзбек тарап 22 августта кармап кетип, жумага караган түнү гана бошоткон болчу. Кыргызстандын өкмөтүнүн аппаратынын мурдагы бөлүм башчысы Алтынбек Муралиев 22 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттон кабарлашты. Бишкек шаардык сотунун чечими менен ал мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталды. Быйыл май айында 1 май райондук соту Алтынбек Муралиевди 12 жылга кескен. Ал 2014 жылы кармалган болчу, бирок кайсы мамлекеттин пайдасына чыккынчылык кылып жүргөнү тууралуу маалымат жок. Москвада өрт кырсыгынан каза тапкан 14 кыргызстандык кыз келиндин жакындарына алар эмгектенген ишкана компенсация төлөп бермей болду. Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин компенсацияга макул экенин анын адвокаты билдирди. Кыргыз тарап төлөө мөөнөтүн жана өрт кесепетинен буюмдарын жоготкондорго материалдык көмөк көрсөтүүнү тездетиш керек деп жатат. Женевада кечээ АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Сирия маселеси боюнча кезектеги жолугушуусу башталды. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда Сириядагы согушту токтотууга шарт түзө алчу саясий келишим талкууланууда. АКШ менен Орусиянын буга чейинки Сирия боюнча сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктаган болчу. Өзбекстанда мөөнөтсүз президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленди. Бул тууралуу кечээ өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Өзбек парламентинин чечими менен бейшемби күнү президенттин милдетин убактылуу аткаруучу болуп премьер-министр Шавкат Мирзиёев дайындалган. Өзбекстандын конституциясына ылайык Каримовтон кийин бийлик укугу 3 айлык мөөнөт менен премьер-министрге эмес, сенаттын төрагасына өтүшү керек болчу. Франция бийлиги Парижда теракт уюштурууну көздөгөн 3 радикал аял кармалганын кабарлады. Алар газ баллондору менен толтурулган автомашинаны Нотр-Дам чиркөөсүнүн алдына барып жардырууну пландап жаткан деп шектелүүдө. Кармалгандардын бири атайын операция учурунда полиция кызматкерине бычак менен кол салган, күч кызматкерлери андыктан ага карата ок чыгарууга мажбур болгон. Натыйжада экөө тең жараат алды. Францияда былтырдан бери жасалган бир нече террордук чабуулдан жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ууган качкындар үчүн өлкө аймагында жүрүүгө уруксат мөөнөтүн келерки жылдын март айына чейин узартты. Шариф ууган качкындары Пакистандын коногу экенин, алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн баардык аракет көрүлөрүн айтты. Пакистандын аймагында кеминде 1,5 миллион ууган качкыны жашайт. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун көмөгү менен Пакистандагы качкындар лагерлерин этап-этабы менен Ооганстанга көчүрүү аракети көрүлүүдө. Исламабад ал лагерлерде согушкерлерде жашынып жүрөт деген пикирде. Орусияда президент Владимир Путин балдар акыйкатчысы Павел Астаховту кызматтан алды. Анын ордуна бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү, жалпы Орусиялык элдик фронт уюмунун Пензадагы бөлүмүнүн жетекчиси Анна Кузнецова дайындалды. Кузнецова 6 баланын энеси, Павел Астахов балдар акыйкатчысы болуп 2009 жылдан бери иштеп келген. Быйыл жайында Карелияда балдар кайык менен сууда сүзүп жүргөндө катуу толкун болуп кайык оодарылып кеткен. Бул кырсыктан 14 өмүр кыйылган. Астахов окуя болгон жерге барып, аман калган балдар менен жолукканда кана сууга жакшы сүздүңөрбү деп сураганы коомчулукта нааразылык пайда кылган жана анын отставкасы тууралуу талаптар коюла баштаган. Эл аралык паралимпиада комитети Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан оюндардан Беларусь делегациясынын дагы бир мүчөсүн аккредитациядан ажыратты. Анын аты азырынча белгисиз, бирок айрым маалыматтарга караганда Беларусьтун курама командасынын жетекчилеринин бири болушу ыктымал. Буга чейин Беларусьтардын жеңил атлетика боюнча олимпиялык даярдык борборунун директору Андрей Фомочкин оюндардын ачылыш салтанатында Орусиянын туусун көтөрүп чыккан үчүн аккредитациядан ажыратылган. Паралимпиаданын уюштуруучулары бул үчүн Беларусьтун курама командасына эскертүү берген. Беларусьтун паралимпиада комитети бул саясий акция болгон эмес, оюндарга катышуу укугунан ажырап калган орусиялык спортчуларга тилектештик билдирүү үчүн жасалган гана колдоо белгиси болду деп айткан. Бүгүндөрү Бразилиянын Рио шаарында кезектеги дүйнөлүк паралимпиада өтүүдө допинг чырына байланыштуу орусиялык майып спортчулар ага катышуу укугунан ажырап калган. Орус тарап бул айып негизсиз экенин айтып келүүдө. Американын космостук аппараты жерге жакын астероидтердин бирине карай 7 жылдык сапарын баштады. Ал Бенну астероиди менен жолугуп, үстүнөн чаң жана топурактын үлгүсүн алыш керек болот. Кийин алар атайын лабораторияда изилденет. Бенну астероиди эң байыркы деп эсептелет. Анын кычкылтек фрагменттери күн системасынын пайда болушу, ааламда жашоонун жаралышы тууралуу көптөгөн суроолорго жооп алууга жардам берет деген үмүт бар.
Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бейтааныш эки адам Нарын дарыясында жайгашкан Курпсай ГЭСинин аймагына мыйзамсыз кирүүгө аракет жасаганы үчүн кармалды. Териштирүү учурунда алар Тажикстандын жарандары болуп чыкты. Өзгөчө кайтаруудагы режимдик объектти караган улуттук гвардиянын жоокерлери кармалгандарды милицияга өткөрүп берип, андан ары алар улуттук коопсуздук органдарына тапшырылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Жалал-Абад облусуна караштуу Каракөл шаарына жакын жайгашкан Курпсай ГЭСинин аймагына 1-сентябрь күнү кечке жуук бөтөн эки адам жашыруун жолдор аркылуу кирүүгө аракет жасаган. Бул тууралуу билдирген Кыргызстандын улуттук гвардиясынын маалымат кызматы, аталган бейтааныш коноктор тосмону ашып түшүүгө аракет жасаган учурда күзөттөгү жоокерлер тарабынан кармалганын билдирди. Улуттук гвардиянын маалымат кызматынын жетекчиси Толкунбек Райымжановдун айтымында кармалган эки адам Тажикстандын жарандары болуп чыкты.
Булар негизи эме да биздикилер кармап алганда жанынан паспорт чыккан тажиктин гражданини болуп. Андан кийин биз эмелерге өткөрүп бергенбиз милицияларга. Андан кийин уже милициялар өздөрү разборка кылышты, каяка эмнеси эмне, биз просто нарушение кылышты, биздикилер кармашты да. Охраняемый объект.
Нарын дарыясында жайгашкан токтоол каскадына караган Курпсай ГЭСин Кыргызстандын улуттук гвардиясы күзөтөт. Мурда бул аскер бөлүгү ички иштер министрлигинин ички аскерлигине карачуу. Кийин аталган эки аскер бөлүгү бириктирилип, улуттук гвардия деп аталып калган. ГЭСтин аймагына кирүүгө аракет жасаган эки тажик жаранын кармаган гвардиянын жоокерлери атайын сыйлыкка көрсөтүлгөнү кабарланды. Кармалган эки тажик жараны болсо Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Османбаев бир катар териштирүүдөн соң бул ишти андан ары иликтөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосуна тапшырылганын айтты.
Алдын ала алган маалымат боюнча булар өкө Россиядан келаткан экен. Бирөөсү оорук чан деп атышат, эмнеси оорук чан белгисиз. Анан ошо жерден булардын айтымында адашып кирип кеткен деп ошондой түшүндүрүп нетип атышат да. Анан ушун териштирүү жүргүзүлөт, кандайча бул кирип кеткен. Бирок ошол эле күнү материалды булар менен кошоп эсен болуп кетти. Дальше ошол ГКМ заниматься этип атат. Териштирүү жүргүзүлөт, андан кийин анан режимдик объектке кирип кеткени, атайынбы же адашып кеткенби аны териштирип ГКМ өзүлөрү бир чечим чыгарат.
Буга чейин Кыргызстандын тарыхында Нарын дарыясында жайгашкан гестерге белгисиз адамдар коркунуч келтирген окуялар катталган эмес. Токтогул суу сактагычы жана Уйкаш аталыштагы каскадка караган гестердин бардыгы стратегиялык маанидеги объектилердин тизмесине киргизилген. Буга байланыштуу атайын мыйзамга ылайык режимдик объектилер өзгөчө кайтарууга алынат. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков гестердин коопсуздугу бир эле Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй аймак үчүн маанилүү экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Чоң көлөмдөгү суу турат биздин гестерде суу сактагычтар дагы бар. Ошондуктан бул маселеге баштан эле чоң көңүл бурулуп келатат Кыргызстан тарабы. Анткени кесепеттери өтө чоң болушу мүмкүн. Орто Азиялык деңгээлде алып караганда дагы ушул суунун ылдыйкы жагына чоң коркунуч келиши мүмкүн. Кайтаруу маселеси мындан ары дагы күчөтүш керек. Анткени кийинки мезгилде терактар көбөйүп баратат. Сактансаң сактайм деген сөз бар кыргызда. Эмнече ушул коопсуздук чараларын эмтен көрүп дагы күчөтүү жагына караш керек деби?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармалган тажик жарандарынын кимдиги такталып, алардын режимдик кайтаруудагы аймакка кирүүгө жасаган аракетинин себептери учурда иликтенип жатканын белгилөө менен гана чектелди. Тажикстандын Кыргызстандагы элчилиги болсо бул жагдайга карата расмий комментарий бере элек. Азаттык аталган элчиликтин кызматкерлери менен байланышкан учурда аларда кармалган эки тажик жараны туурасында расмий келип түшкөн маалымат жок экенин белгилешти. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Үңкүр тоодогу телемунарадан өзбек күч кызматкерлери кармап кеткен кыргызстандык 4 киши бошотулду. Өзбекстан аларды Ала Бука чек арасынан өткөрүп беришти. Сүйлөшүүгө чек ара кызматынын жана облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилери барышкан. Бирок кошуна өлкө Үңкүр тоодон милиция кызматкерлерин чыгарып кете элек. Жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билдирет.
Өзбекстан 8 сентябрда түнкү саат 12 жакын Аксы районундагы Үңкүр тоодогу теле мунарада кармап кеткен 4 кызматкерди өткөрүп берди. Коңшу өлкөнүн Жаңы Коргон райондук соту кечки 6:00 кармалгандар боюнча өз өкүмүн чыгарган. Андан соң Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Жоробеков баштаган топ сүйлөшүүгө барып, аларды Ала Букадагы чек арадан өткөрүп алышты. Барымтадан бошоп чыккан 4 жарандын бири Жеңиш Ташматов ал акыбалы жакшы экенин чек арадан өтүп жатып айтты.
Мамлекет Республика Өзбекстандан чыгып атабыз. Бардыгы жакшы. Ошол биздин күч органдар, мамлекет жетекчилер ушулардын биргелешип сүйлөшүп, бир мамилеге келип, бир тил табышканы жакшы болду. Ошонун негизинде ушул чек деле айтабыз. Баары жакшы, ал жакта бир мындай туура эмес мамиле кылган жок, баары жакшы болду, жакшы эле.
Түнкүсүн Аксыда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге милиция кызматкерлери бошотулган жарандарды жакындарына алып барышты. Алардын катарындагы Нурбек Усупбаевди ата энесинин колуна тапшырышты.
Алла бар.
Момун сүйүнчү мына эми рахмат. Биринчи сүйүнчүсүн. Дайым ишибер ийгиликтүү болсун. Жакшылыкта иштегиле. Рахмат баардыгыңарга, рахмат. Эмне отуруңар, көтөрүшкө чыкпайсыңарбы? Ушунча отура бересиңерби? Силер алдап эле отур деди көйлөш.
Айтты ошо чакырып.
Ооба, бизди баардыгы ушинтип айтты да, эмне отуруңар деди. Бизди үгүттөгөндөр канча болду? Биз эми ушуларга ишенген үчүн отурдук да үйдөчү. Канча жолу баардыгы, 3 жолу баардыгы ишенистасы жаман көрүнүп чындыгында кийин өзүсү деле токтотту.
Бир ыраазысыңарбы, ишенишиңер акталдыбы?
Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр. Рахмат силерге, баардыгыңарга чоң рахмат.
Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Жоробековдун айтымында, кармалып тургандарды бошотуп жатканда Өзбекстан шарт койгон эмес, бирок аларга чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча кылмыш иши козголуп, сот аркылуу айып салуу менен бошотулган. Алардын туугандары менен жолугушууда Жоробеков булардын баарын мамлекет көзөмөлгө аларын кошумчалады.
Балдар ал жерде бир соттун чечими менен буларга штраф салып чыгартып, штраф маселеси туратан болсо деле ал жерде мамлекетибиз көтөрмө болду. Экинчиси булардын бир жаза тартылган болсо деле бул жазасы Өзбекстан тарабында эле болду. Бул балдардын эч бир күнөөсү жок. Булардын балдарына, туугандарына бул соттун чечимине эч бир таасир бербейт.
Бейрасмий маалымат боюнча буга чейинки эки тараптуу өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүндө Өзбекстан Кыргызстанга Орто Токой суу сактагычынын суу бөлүштүргөн жерин кайтарган аскерлерин мөөнөт-мөөнөт менен эч тоскоолдуксуз алмаштырып, маал маалы менен тамак аш жеткирип туруу тууралуу шарт коюп жаткан. Кыргыз тарап бул шартка көнүп-көнбөгөн азырынча белгисиз. Таңерте жакынын күтүп турган Сузактын тургундары балдары күнөөсүз ал жерде олтурганын айтышып, тийиштүү органдар окуяны терең иликтеш керектигин талап кылышты. Алардын бири Айтбай Култаев.
Барган ушу таза боюнча келди, кармап кеткен эми мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Булар да күнөө жок, иштеп аткан жерин алып кетти деп. Туурабы? Же булар ал Өзбекстандын границасына өткөн жок. Булар как солдат өзүнүн милдетин аткарып аткан убакта кармап кеткен. Муну эми мамлекеттик деңгээлде чечет, аны күнөөлөр өздөрү табылат да анычы. Эми биринчиден силер аракет кылып, мына жеңишсен акыш эсен аман алып келиңер, сүйлөштүңөр. Ошол 22-синен бери канча убакыт кетти?
Аксынын үңкүртүү аймагынан Өзбекстандык тартип сакчылары чыкпай турганына байланыштуу кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, ал жакка кошумча күчтөр барганын, абал тынч жана көзөмөлдө экенин кабарлады. Үңкүртөөдөгү телемунарага Өзбекстандын жети күч кызматкери тигучак менен алгач 22 августта кирген. Өткөн аптада коңшу өлкө аскерлеринин санын көбөйткөн. Аталган телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды бүтүн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрүшөт деген жүйө менен Өзбекстандык тартип сакчылары 22 августта кармап кетишкен болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр болсо эл аралык темалардан бир катар өлкөлөр Түндүк Кореянын ядролук сыноосун айыпташты. Пхеньян буга чейин 4 сыноо өткөрүп, Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин жазалоочу чараларына кабылган эле.
Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары 9 сентябрда жаңы өнүктүрүлгөн атомдук дүрмөт сыноодон ийгиликтүү өткөнүн кабарлады. Анын алдында аймакта магнитудасы 5.3 баллга жеткен сейсмикалык активдүүлүк катталган эле. Пхеньян ушул эле жерде буга чейин 4 сыноо өткөргөн. Расмий Сеул бул кошуна өлкө жүргүзгөн сыноолордун эң кубаттуусу болгонун билдирди. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ ядролук куралды сыноо Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын одоно бузуу болуп эсептелерин. Бул кадам Түндүк Кореяга каршы киргизилген санкциялардын күчөтүлүшүнө, өлкөнүн мындан аркы изоляциясына алып келерин эскертти. Япониянын премьер-министри Синдзо Абе Пхеньяндын аракеттери таптакыр кабыл алынгыс деп билдирди. АКШ жана Япония Түштүк Кореянын жээгине чалгынчы учактарын жөнөтүп, сыноо өткөрүлгөн жердеги радиациянын деңгээлин текшерүүнү көздөшүүдө. Ак Үйдүн маалымат катчысы Йош Эрнстин айтымында Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама сыноонун арты Пхеньян үчүн олуттуу болорун эскертип, Түштүк Корея жана Япония жетекчилери менен телефондон маселеттешти. Өз кезегинде Пхеньяндын жападан жалгыз ири өнөктөшү Бейжин Коммунисттик Кореянын бийлигин ядролук куралды жайылтпоо чөйрөсүндөгү милдеттенмелерин аткарууга чакырды.
Түндүк Корея эл аралык коомчулуктун каршылыгына карабай 5-нчи ядролук сыноосун жүргүздү. Кытай өкмөтү тышкы иштер министрлиги аркылуу нааразылыгын билдирди. Кытай Корея жарым аралында атомдук куралды жайылтпоо, Түндүк Чыгыш Азиядагы тынчтыкты жана стабилдүүлүктү колдоо позициясын бир тутат. Биз Түндүк Кореяны Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияларды аткарууга, кырдаалды татаалдаштырууга алып келчи кадамдарды токтотууга үндөйбүз.
Деди Кытай тышкы мекемесинин маалымат өкүлү Хуа Чин Юнг. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва сыноосу тууралуу маалыматка тышынданганын билдирип, улуттар уюмунун резолюцияларын аткаруу керектигин белгиледи. Франция Түндүк Кореянын бул кадамын айыптоо менен бирге Коопсуздук кеңешин резолюцияларын бузгандыгы үчүн Пхеньянга каршы чара көрүүгө чакырды. Түштүк Корея жана ядролук маселелер боюнча эксперттер соңку жардыруунун кубаты 10-30 килотоннаны түзгөнүн болжолдошот. Башкача айтканда, январдагы сыноодон кеминде 2 эсе күчтүү болду. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Хиросиманы жок кылган жардыруу 15 килотоннага барабар болгон. Эл аралык коомчулук Пхеньяндын жарыша куралдануусуна тынчсызданып келатат. Январдагы сыноодон кийин Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды кабыл алган эле, бирок өлкө жетекчилиги аларды көз жаздымда калтырууда. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларына орун берсек. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитетинин маалыматтарын коомчулук кургак кагаз жүзүндөгү сандарга негизделген маалымат деп кабыл алат. Дегиле улуттук статистикалык комитети элге жарыялаган маалыматтарын кантип эсептейт? Маалыматтарды чогултуу кандайча жүргүзүлөт? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп алууга аракеттенди.
Улуттук статистикалык комитети быйылкы жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарды. Алайык жыл башынан бери өлкөдө өнөр жай өндүрүшү былтыркыга караганда 8.3% төмөндөгөн. Ошондой эле учурда Кыргызстанда орточо айлык 14006 сом, ал эми киши башына саналган бир айлык керектөө координасы 4852 сомду түзөт. Коомчулукта аталган комитет жарыялаган айрым маалыматтар менен чыныгы маалыматтардын айырмасы чоң деген пикирлерди көп эле уга болот. Мисалы, Бишкектик тургундардын көпчүлүгү стат комитеттин бир айлык координанын суммасы тууралуу маалыматына макул болсо дагы, Кыргызстанда орточо айлык 14000 сом деген маалыматка көп ишене беришпесин айтышты. Өзүн Чынара Тойчубекова деп тааныштырган пенсионер айына 2600 сом пенсия алат. Бул деген бир айлык минималдык жашоо координасынын өлчөмүнүн жарымынчалык сумма.
Биздин Кыргызстандагы жок. Ишенбейм, орточо айлык 14000 сом дегенге эч ишенбейм. Андай айлык жок бизде эч.
Ал эми көчөдө мончодо чалынчу шыпыргы сатып отурган Сергей аттуу мекендешибиз 5000 сомго бир айда бир киши эптеп күн көрсө болот дейт.
Что продам, то на хлеб и ест.
Мен канча шыпыргы сата алсам, айлык агым ошол. Бирок менимче 4852 сомго айына бир киши жашай албайт. Бул акчага тамак аш гана сатып албаса. Бирок азыр мына помидорун эле 50-60 сом болуп турат. Бул акчага эптеп күн көрүүгө болот.
Помидоры по 60-50 сом.
Улуттук статистикалык комитети элге жарыялаган маалыматтарын кантип эсептейт? Аталган комитеттин төрагасынын орун басары Люксина Тикеевин Азаттыкка билдиргени боюнча, улуттук статистика комитети маалыматтарды жыйноодо ишкана мекемелердин, жергиликтүү бийликтердин маалыматына таянат.
Данные о среднемесячной заработной плате формируются на основе государственной статистической отчетности, которую представляет...
Мисалы, орточо айлык тууралуу маалымат ишканалардын, мекемелердин, жергиликтүү бийликтер берген маалыматтар боюнча эсептелип чыгарылат. Анткени бул мекемелер юридикалык тараптар болуп саналат. Алар иш берүүчү болуп эсептелишет. Статистикалык отчетнун формасында бир айлык маяна, фонду жана анда иштеген кызматкерлер тууралуу маалыматтар бар. Бул маалыматтар райондук статистика бөлүмүнө берилет. Биз аларды иштеп чыгабыз. Биз ай сайын ишкана мекемелерден 15000 ашуун маалымат алып турабыз.
И таким образом мы собираем ежемесячно свыше 15000 отчетов от предприятий и организаций.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда эң аз айлык акы алгандар саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык сактан тейлөө тармагында иштегендер деп айтылат. Булардын айлык акысы 9889 сом, ал эми билим берүү тармагындагы айлык акы 13358 сомдун айланасында. Статистикалык комитеттин маалыматына ишенсек, эң көп айлык акыны финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу тармагында иштегендер алышат. Алардын бир айлык кирешеси 28751 сом. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча учурда Кыргызстандан сыртта жүргөн мигранттардын саны 130000 200000 чейин деп айтылат. Ал эми Орусиянын миграцияны тейлеген ички иштер министрлиги бир эле Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны расмий түрдө 550000 ашуун деп маалымдайт. Люксина Тикеевин айтымында статистика комитети миграцияда жүргөндөр тууралуу маалыматтарды квартал сайын чогултат. Бул аралыкта үйүндө, мекенинде жүргөндөр маалыматка толук камтылат. Жана көп учурда статистикалык комитеттин маалыматы аларга үй бүлө мүчөлөрүнөн берилген маалыматтардан да толук көз каранды. Ошентсе да улуттук статистикалык комитетинин билдиргендери көбүнчө так маалыматтарга дал келбей калып жүргөнүн экономист финансист Умбриэл Тимиралиев да бекемдейт.
Улуттук статистиканын маалыматтары көбүнчө убакытта туура эмес көрүнүп калышы мүмкүн, анткени жана статистический погрешностьтердин баары. Андан тышкары, мисалы, Кытайдын статистикасы менен Кыргызстандын статистикасын торгоолоо боюнча карасак, аяктан дагы бири бирине туура келбеген цифралар чыгып калат да кээ бирде.
Улуттук статистика комитети көз карансыз мекеме. Учурда жалпы өлкө боюнча аталган комитеттин 848 кызматкери иштейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Вебедитер, Маймылча, РФРЛ, Чекит, Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү темалар: Түркия Сирия менен чек ара аймагы ислам мамлекети радикалдуунун согушкерлеринен толук тазаланды деп ырастады. Бирок анын Сирия аймагындагы операциясынын башка максаттары айрым суроолорду да жаратты. Окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Орусияда 18 сентябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Азыркы шайлоонун мурункулардан айырмасы барбы? Кремльди сындаган партиялар үгүт иштерин канчалык эркин жүргүзүүдө? Сириянын түндүгүнө 2 апта ашуун мурда аскерлерин киргизген Түркия коңшу өлкөнүн аны менен чек ара аймагы ислам мамлекети радикалдуунун согушкерлеринен толук тазаланды деп ырастоодо. Бирок анын Сириядагы операциясынын башка максаттары айрым суроолорду жаратты. Окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Адегенте кабарчыбыз Али Токтокуновдун сюжетин көрүп алалы.
Соңку жекшемби күнү интернеттеги социалдык тармактарда пайда болгон бул кадрларда президент Башар Асадтын режимине каршы Эркин Сирия армиясынын күчтөрү жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринин ортосундагы салгылашуулар чагылдырылган. Аталган видео Сириянын Жираблус шаарынан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан Аль-Раи шаарынын жака белинде тартылган. 4 сентябрда болсо, Түркия 24 августта башталган Евфрат калканы операциясынын 2-чи баскычына киришип, Сирия аймагына оор аскер техникасынын жаңы тобун жөнөткөн эле. Ал эми дүйшөмбү 5 сентябрда Сириянын Түркия менен чек арасы Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен толук тазаланды деп жарыялады. Премьер-министр Бинали Йылдырым ырастагандай, Түркиянын күчтөрү жана сириялык козголоңчулар чек арада. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери коркунуч туудурган 90 чакырым ашуун аралыкта коопсуздукту камсыз кылды.
Фырат калканыйла ордайыз. Чүнкү
биз муну өз чек арабызды коргоп, өз жарандарыбыздын коопсуздугун Сириянын аймактык бүтүндүгүн камсыздоо үчүн жасап жатабыз.
Сириянын топрак бүтүндүгүнө сайып чыкмак үчүн ордайыз.
Түркия менен Сириянын чек арасынын жалпы узундугу 800 чакырымдан ашуун. Президент Режеп Тайып Эрдоган 5 сентябрда чоң жыйырманын Кытайдагы саммитинде сүйлөп жатып, Сирияда коопсуздук жана учууга болбой турган зона түзүү боюнча мурдагы чакырыгын кайталады.
Түм лидерлери Сурияда бир гүвенли бөлге.
Биз бардык лидерлерге узундугу 95 чакырым болгон коопсуздук зонасын түзүүнү такай айтып келе жатабыз. Коопсуздук аймагын куруу менен биз мигранттар көйгөйүн чече алабыз. Сирияда учууга болбой турган зонаны тез түзүү керек. Мен муну Обамага да, Путинге да сунуштадым.
Сайын Обамага да теклифим будур, сайын Путинге да теклифим будур.
Өз кезегинде Анкаранын Сириядагы аскерий операциясы Түркиянын ичиндеги жана сыртындагы күрдтөрдүн нааразычылыгын жаратты. Стамбулда 4 сентябрдагы демонстрацияга миңдеген күрдтөр катышып, алардын арасында парламенттеги элдик демократиялык партиянын лидери жана мүчөлөрү да жүрүштү.
Мен иште Жераблус.
Жераблуска кирүүнүн башкы максаты бул күрдтөргө каршы операция. Биз аны hiç kaçan kabul almayız.
Düşmanca tutumdu ve biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.
3. sentyabrda uşunda ile narazçılık aksiyası Germaniyanın Köln şehrinde öttü. Malumatlara karaganda al yerde 25 mingde adam çoğuldu. Demonstrantlar tıyu salıngan Kürt Cumhurçu Partiyasının avakta jatkan lideri Abdullah Öcalan'dın sürötlerini götürüp Türk Birliği'nin Suriyadaki operasyasını toktotuğa ündöştü.
Түркияның Сириядағы гейлігі шүйісін біз студиямызда отырған Еркін Европа Азаттық радиосының журналисті Рут Шахидзиминен талқылайыз. Рут, welcome.
Рут, қош келдіңіз. Үшінтіп Түркия Сирия менен шекарасы ислам мамлекеті радикал ұйымның соғышкерлерінің тазаланғанын білдірді. Мұны менен экстремистік топқа қаршы екінші фронт ашылды десек болады.
Биз муну иш жүзүндө экинчи фронт деп айта албайбыз. Эгер эсиңизде болсо, Сириянын Түркия армиясын киргизген чөлкөмүндө күрттөрдүн күчтөрү көп убакыттан бери эле турушкан. Ислам мамлекети тобу же Даиш өз таянычын айлантып алган Кобани шаарын былтыр алар бошотушканда. Бирок Түркия аскерлеринин бул аймактарга кирүүсү Даишти алар акыркы 2-3 жылда ээлеп алган жерлерден сүрүүнү көздөгөн күчтөргө кубат берди.
Согушкерлерди ал аймактан сүрүп салуунун маанисине токтолсоңуз.
Себеби Түркия жана башка коалициялык күчтөр үчүн негизги маселе бир жагынан Даиш үчүн Ирак менен Сирияны байланыштырган жолдорду кыркып салуу жана алардын Сирия ичиндеги ар түрдүү топторун изоляциялоо эле. Биз билгенден Даиштин акыркы 3 жылдан бери аракети Ирак менен Сириянын ичинде мамлекет куруп, өзү ээлеп алган шаар кыштактарды бириктирүү болгондо. Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы коалициялык күчтөрдүн максаты болсо, Даишти ал колдонгон жолдордон ажыратып, талкалоо үчүн согушкерлерин майда топторго бөлүп, изоляциялоо. Ал эми Түркия үчүн Сирияга кирүүдөгү дагы бир жүйө ислам мамлекети тобу менен күрөшүүдөн тышкары сириялык күрдтөрдү чек ара аймактарынан ары көздөй сүрүү да болду. Бул Түркия үчүн өтө маанилүү маселе.
Биз буга чейин Борбор Азия жана Кавказды изилдөө борборунун Түркия боюнча аналитиги Халил Каравелиге да кайрылып, Анкаранын Сириядагы операциясы жөнүндө ойлору менен бөлүшүүнү сураганбыз. Азыр анын айткандарына көңүл бурсак.
Бул операция чек ара аймагын ислам мамлекети тобунун экстремисттеринен тазалоону максат кылып, ага катар ошол 95 чакырым тилкеге түрк аскерлерин жайгаштырууну көздөдү. Балким экинчи максатты эң маанилүү деп атасак болчудай. Муну менен күрдтөрдүн ошол тилкенин чыгышында жана батыш тараптарындагы эки чөлкөмүнүн биригишин алдын алуу аракети жүрүп жатат. Түркиянын аскерий операциясынын башкы максаты Сириядагы күрдтөр бул өлкөнүн чыгыш чек арасынан тартып жер ортолук деңизге чейин тилкеде чексиз аймакка ээ болушуна жол бербөө. Муну менен бирге түрк аскерлери ал жерде көпкө кала албайт. Эмне дегенде сөз кылынган операция албетте АКШ менен кызматташтыкта жүргүзүлдү. Америкалык аба күчтөрү атүгүл Түркия аскерлерине колдоо көргөзсө, түрктөр козголоңчулардын кошуундарын колдоп келишти. Андан тышкары Орусия, Иран жана кыйыр түрдө Сирия режими менен да бул багытта кызматташтык болду. Андыктан бул чектелген эле операция. Окуялардын мындан ары өнүгүшү жөнүндө албетте азыр айта албайбыз. Кырдаал көп жагынан Түркиянын тандоосуна гана эмес, өзгөчө АКШ Анкарага Сирияда эмнелерге жол берип же бербесине көз каранды болмокчу.
Сиз Түркиянын чыныгы максаттары тууралуу Каравелинин оюна кошуласызбы?
Actually his opinion about this and partially agree with him because
жарым жартылай макулмун. Себеби Түркиянын өкмөтү президент Эрдоган сириялык күрдтөрдүн күчтөрү менен Түркиянын ичиндеги күрдтөрдүн тыюу салынган Күрд Жумушчу партиясы ПККнын күчтөрүн чек ара тилкесинен сүрүп, аларды бириктирүү башкы максат экенин мурда эле айтышкан. Эрдоган жана Түркиянын өкмөтү сириялык күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуундарынын башын кошкон уюмду да ПККга байланышы бар террористтик топ деп санайт. Андыктан Эрдоган мырза үчүн Түркиянын аскерлерин Сирияга киргизүүдөгү башкы максат сириялык күрдтөрдүн кошуундарын ПККнын күчтөрүнөн бөлүү.
Аларды 30-40 чакырымбы ичкери көздөй сүрүп, обочолонтуу болду. Себеби алыскы келечектен караганда Сириябы же Иракпы Түркия чек арасында күрттөрдөн коркунуч туулат деп чоочулайт. Президент Эрдогандын көз карашында эгер Түркия дал азыркы учурда аракеттенбесе, өлкөнүн эгемендигине, коопсуздугуна доо кетет. Сириядагы жүрүш Түркиянын өлкө сыртында 1970-жылдардан берки эң ири операциясы болду. Сириянын чек арасын карай ичкери 40 чакырымга танктары, бөлөк оор аскерий техникасы менен кирип барбадыбы? Бул ири операция Ислам мамлекети тоонун гана согушкерлерин артка сүрүүнү көздөбөдү. Тескерисинче, буга чейин Түркиянын өкмөтү иш жүзүндө Ислам мамлекети тоуна жардам берип жатат деген бир катар маалыматтар чыкканы эсибизде. 3 айча мурда Сириядагы күрдтөр автономия түзгөнүн жарыялашкан, бирок аларды эч ким тааныган эмес. Ирактын түндүгүндөгүдөй нерсе Сириянын түндүгүндө да жаралып, күрдтөр ал аймакты көзөмөлдөп калышын Эрдоган мырза Түркия үчүн коркунуч деп эсептейт. Northern Syria and Kurds take over its control,
it's danger for Mr. Erdogan. And do you think this operation
Түркиянын бул операциясы өлкөдөгү күрдтөр арасындагы антиөкмөттүк маанайды күчөтөт деп ойлойсузбу?
It already has
and күрдтөр арасында өкмөткө каршы маанай азыркы операцияга чейин эле бар болчу. Түркиянын өзүнүн күрдтөр жашаган шаарларында бомба жарылуулар, террордук чабуулдар орун алып, армиянын террорчуларга каршы делген аскерий операциялары жүрүп жатканына 2 жыл болуп калды. Атүгүл кээ бир кыштактар менен чакан шаарчалар Түркия армиясы тарабынан талкаланды. Буларга кошумча ПККнын согушкерлери да чек аралардагы кээ бир кыштактарда дээрлик эркин эле аракеттенип, бомба чабуулдарын, террордук кол салууларын көбөйттү. Жалпысынан Түркиянын көбүнесе күрдтөр отурукташкан аймактарынын калкы турмушуна ыраазы эмес. Алардын бир бөлүгү адамдар нормалдуу жашагыдай коопсуздукту камсыздап, чек араны бекемдей албаган үчүн Эрдоганды айыпташат.
And as you told for Ankara
Сиз өзүңүз айтып кеткендей, Түркия күрд кошуундарын террорчулар деп билсе, Вашингтон үчүн алар стратегиялык өнөктөш. Бул жагдай жөнүндө биз Каравели мырзага суроо салган элек, анда анын жообун угуп алсак.
Yeah, of course the United States is dealing with both sides here.
Албетте, АКШ эки тарап менен бирдей иш жүргүзүп келет. Бир жагынан Түркияны колдосо, экинчи жагынан өзүңүз айткандай, Сирияда экстремисттерге каршы күрөшүүдө күрд кошуундарына ишеним артат. Кошмо Штаттар экөөнө тең кызыктар жана алардын ийгиликтүү болушун каалайт. Азырынча АКШ Түркияга Сирия аймагына кирүүгө уруксат берип, ошондой эле күрдтөргө Сириянын батышына жыл бууну эскерткен. Күрдтөрдүн америкалыктардын айтканына баш ийүүдөн башка аргасы жок. Баары бир күрд кошуундары АКШнын абадан колдоосу жок Сирияда эч жака жыл албайт. Албетте, түрк куралдуу күчтөрү менен Сириядагы күрд кошуундары ортосунда кандайдыр бир кризис, майда кармашта тутанып кетиши мүмкүн. Бирок жалпы жонунан АКШ кырдаалды эффективдүү көзөмөлдөп турат деп ойлойм.
Акыркы суроомду узатсам, президент Эрдоган Сирияда учууга болбой турган тилке түзүү сунушун кайталады. Башка лидерлер эмне үчүн аны колдобой келатышат?
What Mr. Erdogan is proposing to establish a no-fly zone.
Эрдоган мырзанын Сирияда учууга болбой турган зона түзүү боюнча сунушуна АКШ, Орусия жана башка өлкөлөр азырынча оң жооп бериши элек. Бул бир жагынан алар Сириянын бир ыптасы Ирактын түндүгүндөй болуп иш жүзүндө бөлүнүп ажырап калышын каалашпаганы. Алар ошондой эле Сирияны бир бүтүн өлкө, бүтүн проблема катары карап, анын аймактык көйгөйлөрүн өз өзүнчө бөлүүнү да каалашпайт. Эрдоган мырза болсо Сириянын бул жагын көп ойлонгон жок. Ал Сирия менен Түркия ортосундагы 800 чакырым чек араны бекемдөөнү гана көздөп жатат. АКШ жана Орусия жогорудагыдай сунуштарды Эрдогандан же башкадан түшөбү колдоого дилгирленбегени негизинен мына ушуга байланыштуу.
Thank you so much, Rod. Студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Кудратолла Шахиди болду.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми кийинки темабызга өтсөк, Орусиядагы парламенттик шайлоого санаалуу күн калды. Акыркы курамы президент Владимир Путиндин бирдиктүү Орусия жана сынчыл көрүнгөнү менен негизинен ага өнөктөш 3 партиянын гана өкүлдөрүнөн туруп калган. Мамлекеттик думага бул ирет Кремльге оппозициядагы либерал-демократиялык лагердин саясий топтору да кирүүгө аракеттенүүдө. Оволу Санжар Иралиевдин телебаянын көрүп алалы.
Орусиянын мамлекеттик думасынын учурдагы 6-чы чакырылышына буга чейин акыркы ирет 2011 жылдын 4-чү декабрында өткөн шайлоолор өлкөдө ири нааразылык акциялары менен коштолгону али көпчүлүктүн эсинде. Анда шайлоо федералдык мыйзамдарды бузуу жана массалык одоно бурмалоолор менен жыйынтыкталды деп санаган миңдеген орусиялыктар Москвада добуш берүүнүн эртеси эле демонстрацияга чыгышкан болчу. 2011 жылдын кышында таза шайлоо үчүн деген ат менен башталган нааразылык акциялар 2012 жылдын Владимир Путин президенттикке кайра кайткан жазында миллиондор маршы деген акцияга өсүп жеткен эле. Ошол 2012 жылдын 6 майында Москванын Болотная аянтында кезектеги миллиондор маршына чогулгандар менен коопсуздук күчтөрү кагылышууга барып, арты кармоолор менен аяктаган. Камалгандар кийин соттолушкан. Мындан 4-5 жыл ашуун мурдагы ал окуялар орусиялыктардын шайлоого болгон ишенимине сокку урган көрүнүш катары да бааланган. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Орусия баш калаасынын айрым тургундарын 18 сентябрдагы кезектеги шайлоо тууралуу кепке тартты.
Шайлоого баруу керек. Анда ким лидер болот? Бирөө жарым асмандан түшпөйт.
Он у нас и так есть, конечно.
Я выбираю.
Мен Барбоону тандадым. Шайлоо качан өтөрүн да билбейм. Мага кызыксыз.
Мне так не интересно.
Ну, я лично не пойду.
Мен жеке өзүм шайлоого барбайм. Пайдасыз иш. Бизсиз эле чечип коюшкан.
Ну, без нашего ведома.
Не бойкотирую, я
боюсь. Даярдыктарга караганда бул шайлоо чыныгы дегендей таасир калып жатат.
Все-таки настоящее.
Мамлекеттик думага бул ирет ал жактан такай түшпөгөндөр менен катар Кремльге оппозициядагы либералдык демократиялык лагердин саясий партиялары да кирүүгө умтулууда.
И для того, чтобы добиться цели, получить сформировать.
Мамлекеттик думада фракция куруу максатыбызга жетиш үчүн добуштардын 10-15% алышыбыз керек. Эмне үчүн? Мунун себеби жөнөкөй эле. Анткени 2011-2012 жылдардагы массалык бурмалоолор кайталанат. Андыктан бурмалана тургандан көбүрөөк добуш алуубуз керек. Орусиядагы шайлоодон жакшы кабары бар адистер добуштардын 5%га чейинкисин бийликтер бурмалай ала тургандыгын айтып жатышат.
Они говорят, что власть способна сфальсифицировать до 5% голосов.
Орусиянын мамлекеттик думасы 450 депутаттан турат. Бул ирет алардын 225 партиялык тизме, калганы бир мандаттуу округтардан шайланмакчы. Парламентке кирүүнү көздөгөн партиялар кеминде 5% добуш алышат. Абзел. Дума шайлоосуна быйыл партиялык тизме боюнча Орусияда каттоодон өткөн 70 ашуун саясий партиянын 14 катышууда. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эмесе Орусиядагы шайлоого байланышкан суроолорубузга биздин радионун Орусия боюнча талдоочусу Брайан Витнер жооп бермекчи. Брайан, welcome to our studio. Let's start with the latest news. I'm talking
Брайан, сөзүбүздү акыркы кабардан баштасак, Орусия бийлиги көз карандысыз Левада коомдук изилдөө борборун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Шайлоого саналуу күн калган учурда жасалган бул кадамдын себеби эмнеде жана сиз муну фактыларга каршы согуш деп атадыңыз эле?
Мен бул Владимир Путиндин фактыларга каршы согушунун бир бөлүгү деп айтар элем. Ага Орусиядагы коомдук пикир тууралуу нукура абалды чагылдырган көз карандысыз сурамжылоо уюмунун кереги жок. Өзгөчө шайлоо алдында ишмердиги токтотулуп жаткан Левада өлкөдөгү акыркы көз карандысыз сурамжылоону чынчыл жүргүзгөн борбор эле. Андыктан орус бийликтери шайлоо жакындаган сайын сырткы дүйнөгө өлкөдө эмне болуп жатканын, коомдук пикирдин көрсөткүчтөрүн бурмалабай чагылдырып берген уюмга кызыктар эмес. Себеби Левадан сурамжылоолоруна Орусиянын өзүнө караганда сырттан чет мамлекеттерден кызыгуу чоң болчу. Мен борборго кандайдыр бир чара көрүлөрүн күткөм. Жана чынын айтсам, буга чейин ошондой эле чет элдик агент деген жарлык тагылбаганына бир аз таң калып тургам. Путин куруп жаткан азыркы Орусияда көз карандысыз анализге орун жок да.
Левада айтып жаткан бирдиктүү Орусия партиясынын рейтинги эмне себептен төмөндөдү?
Менимче бул табигый эле көрүнүш. Орусиянын экономикалык абалы начарлагандан начарлоодо. Путин өзүн саясаттан жогору коюп койгон. Муну менен сын пикирлерден да өйдө тургансыйт. Өлкөдөгү начар кырдаалга, калктын чоң катмарынын экономикалык абалга нааразычылыгына карабай, анын рейтинги жогору бойдон кала берүүдө. Бирок кимдир бирөөнүн рейтингине кесепети тийиши керек да. Демек башкаруудагы партия премьер-министр Дмитрий Медведевтин министрликтердин рейтинги төмөндөдү. Бул табигый жана күтүлгөн нерсе. Левада борбору жыйынтыгын өткөн аптада чыгарган сурамжылоо бирдиктүү Орусиянын рейтинги 2 айдын ичинде 39%дан 31%га ылдыйлаганын көргөздү. Менимче буга таң калбай эле койсо болот.
Программанын алдында биз Голос кыймылынын тең төрагасы Андрей Бузин менен маектешип, бул шайлоонун буга чейинкилерден 2011 жылкы шайлоодон айырмасы кандай деп сураганбыз. Анда азыр анын оюн угуп алсак.
Я бы сказал, что произошли изменения по персоналу.
Мен жеке адамдар жагынан өзгөрүү болду деп айтар элем. 2011 жылдан кийин президенттин администрациясында 2000-чи жылдардан бери шайлоолордо партиялык курулушту уюштуруп келген идеолог алмашты. Айтылуу Владислав Сурковдун ордуна Вячеслав Волошин келди. Демек Орусиянын шайлоолорун өткөрүүгө карата жекече ыкмат өзгөрдү. Биринчи кезекте партиялардын саны олуттуу өзгөргөнүн айта кетүү керек. 2012 жылы партиялык мыйзамдар чукулунан жаңыланды. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр партиялардын саны көбөйүшүнө түрткү берди. Бирок жаңы түзүлгөн партиялардын көбү реалдуу эмес, саясий технологиялык гана максатты көздөдү. Шайлоого талапкер чыгаруу үчүн гана уюштурулган коммерциялык типтеги партиялар деп койсок болот. 2016 жылга карата борбордук шайлоо комиссиясынын курамы да жаңыланды. БШКнын башчылыгына либералдык болбосо да жок дегенде калктын демократиялык маанайдагы катмар арасында жакшы имиджи бар Элла Памфилова келди. Бул шайлоо өнөктүгү талапкерлерди жана партияларды каттоо үчүн либералдашканын көргөздү. Ушундай бир нече өзгөрүү бар, бирок системалуу өзгөрүүлөр болду деп айтуу жарабайт.
Нельзя говорить о том, что произошли какие-то системные изменения.
Левада ошондой эле орусиялыктардын шайлоого төмөн кызыгуусун белгиледи. Бул көрүнүштү кандай түшүндүрсө болот?
Well, I think this is more of a problem than the lower rating of United Russia is.
Менимче бул маселе бирдиктүү Орусия партиясынын төмөн рейтингине караганда алдаганча олуттуураак проблема. Орусиядагы шайлоого чыныгы шайлоо катары карабаш керек. Бул баягы бийликтин өзүн легитимдүү кылууну көздөгөн виртуалдык шоусу. Бийликти легитимдештирүү үчүн элдин катышуусу жогору болууга тийиш эле. Менимче орусиялыктар бул оюн экенин жакшы түшүнүп, ошон үчүн шайлоого көп кызыгышпайт. Бийлик жыйынтыкты өзү каалагандай чыгаруу үчүн административдик ресурс пайдаланат деп күтсө болот. Буга чейинки шайлоолордо, мисалы, 2007 жылы бийлик абдан жакшы шоу уюштурган. Режимди ийгиликтүү легитимдештирүүгө жетишкен. Мындан 5 жыл мурун, 2011 жылы шоу абдан начар болуп калды. Натыйжада ири нааразылык акциялары келип чыккан.
Бул эрет жакшы шоу болобу же начарбы?
Чынын айтсам, билбейм. Ар кандай болуп кетиш ыктымал. Бул жолу өнөктүк мурдагыдан кыйла айырмаланган атмосферага туш келди. Буга чейинки добуш берүү азыркыдан алдаганча либералдуу кырдаалда өткөрүлгөн. Ал учур Медведевдин президенттик мөөнөтүнөн аяктап бараткан кез эле. Оппозициялык топтор эң эркин иш алып барып жаткан. Алексей Навальный ошол кезде бирдиктүү Орусия партиясын уурулар жана алдамчылар партиясы деп мүнөздөгөн эсибизде. Голос өңдүү уюмдар шайлоого жакындан байкоо салып турган. Левада өңдүү изилдөө борборлору өз сурамжылоолорун чыгарып келген. Кыскасы, абал таптакыр башка болчу. Бирок азыркы шарт жагдай шайлоонун жакшы шоусун жасоо үчүн бир топ татаал Экинчи жагынан экономикалык кырдаал да абдан начар болуп турат.
Оппозициялык партияларга кийинчерээк кайрылалы, азыр болсо шайлоодогу ачык айкындуулук, калыстык тууралуу сөз кылып, а дегенде кайрадан эле Андрей Бузиндин пикирин орун берсек.
Если отвечать одним словом, то можно сказать, что нет.
Бир сөз менен айтканда жок, бирок бул чечмелөөнү талап кылат. Эгер бекер медиа мейкиндиктин бөлүнүп берилиши өңдүү формалдуу критерийлерди алып караганда, бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөндөй көрүнөт. Бирок шайлоодогу башкы манипулятор, администрация же тагыраак айтканда аткаруучу бийликтин шайлоонун катышуучуларына карата мамилеси айырмалангандыктан реалдуулукта теңдик сакталган жок. Мисалы, маалымат берүүгө жамынган үгүткө күбө болуудабыз. Мамлекеттик маалымат каражаттары, телеканалдар, басылмалар шайлоодо ат салышкан талапкерлердин жетишкендиктери жөнүндө байма-бай кабар таратышат. Ошентип, администрация колдогон талапкерлер артыкчылыкка ээ болушууда. Себеби алар тууралуу маалымат үзбөй берилип жатат. Ал талапкерлер сөзсүз эле бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөлөрү эместигин баса белгилейт элем. Маалымат жарнама жайгаштырылган жайларды бөлүштүрүүдө да теңсиздик бар. Шайлоочулар менен жолугушуу, буга мүмкүнчүлүк алуу жагынан да теңдик жок. Үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө административдик ресурс иштеп жатканы талашсыз. Ал шайлоочулардын эркин билдирүүсүндө таасир көргөзгүдөй көлөмдө колдонулуп жатат деп айтсак болот.
В достаточно большом объеме, чтобы повлиять на волеизъявление избирателей.
Алеми, сиз калыстык жөнүндө эмне дейсиз?
I never mentioned Russian elections and the word fairness in the same sentence. No, they were not talking about free.
Мен Орусия шайлоосу жана калыстык деген сөздөрдү эч качан катарлаш койбойт элем. Бул жерде эркин жана адилет шайлоо жөнүндө кеп кылуу мүмкүн да эмес. Орусияда биз такай күбө болуп келе жаткан нерсе маалымат каражаттарын көзөмөлдөө аркылуу бийлик саясий чөйрөнү бир катарга тизе алганы. Мындай көзөмөл азыр интернетке да жайылууда. Мисалы, 2011 жылкы шайлоодо оппозиция жок дегенде интернетте эркин иш алып баралчу. Азыр болсо бул жагы да кыйла кыйындады. Мамлекеттик мекемелерде, компанияларда иштеген шайлоочуларга административдик ыкмалар аркылуу таасир көргөзүлүп жатат. Бийлик өлкөдө плюрализм бар деген иллюзияны жаратууда. Ооба, парламентте азыр 4 партия отурат. Бийликтеги бирдиктүү Орусия, Кремльчил Адилет Орусия, Жириновскийдин ЛДПР партиясы өзүн оппозициялык деп көргөзгүсү келгени менен иш жүзүндө алар да Кремльчил партия. Анан коммунисттер. Коммунисттик партия бул жолу мурункуга караганда ийгиликтүүрөөк болушу мүмкүн. Бир мандаттуу округтардан оппозициячыл партия Парнастын талапкерлеринин айрымдары жеңиши ыктымал. Бирок Кремлдин башкы максаты добуш берүү күнүнө чейин кырдаалды бир нукка салуу. Ошондо ири оор коюп билинип кала турган бурмалоолорго барууга аргасыз болбойт. Мисалы, 2011 жылы биз бюллетендерди чогуусу менен салуу карусель ыкмасы уюштурулганын көргөнбүз. Ошон үчүн мен аны начар шоу деп жатам. Себеби бийлик анда шайлоого чейин кырдаалды жакшылап күн мурунтан көзөмөлгө ала алган эмес. Ошон үчүн бурмалоолор дароо көрүнүп калган.
Калыстык жөнүндө эмне дейсиз?
Кремль бир да оппозициялык партиянын Думага киришин каалабайт.
Эмне себептен ошол эле сиз сөз кылган Парнас жана башка оппозициялык партиялар биригүүгө барбай жатышат?
Бул орус оппозициясынын эски оорусу. Алар режимге караганда бири бирине каршы көбүрөөк күрөшүшөт. Экинчи жагынан алар бириккен күндө деле эч нерсе өзгөрбөйт эле. Кремль каалабаса алар Думага баары бир өтпөйт. Ооба, оппозициячыл партиялардын ырксыздыгы, бири бири менен ымалага келе албашы алардын өздөрүнүн катасы. Бирок азыркыдай атмосферада алар баары бир ийгиликке жетишпейт. Кремль Парнас же Яблоконун Думадан мандат алышын кааласа, алар өтөт. Каалабаса, биригеби же жокпу, орун баары бир тийбейт. Жагдай мына ушундай. Андан тышкары оппозициянын айрым чыныгы өкүлдөрүнө, мисалы Алексей Навальныйга шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү берилген жок.
Брайан, Орусиядагы шайлоо боюнча өз ойлору менен Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Брайан Уитмер бөлүштү. Брайан, thank you. Эми болсо мен кырдуу дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз.
Түштүк Кореянын Samsung компаниясы Galaxy Note 7 смартфонун анын батареясындагы алешимдиктерден улам сатыктан алдырды. Бул чечими тууралуу компаниянын жетекчилиги маалымат жыйында билдирди.
Субъекти анжонун чөө усунуру сенгакайо.
판매를 중단하고.
비즈 үчүн кардарларыбыздын коопсуздугу биринчи орунда. Ошондуктан Galaxy Note 7 смартфонун сатууну токтотуп, буга чейин ал смартфонду сатып алгандарды алмаштырууну сунуштайбыз.
Аппарат сатыкка чыкканы айрым кардарлар анын батареясы электр кубатын алып жаткан маалда жарылып кеткенин билдиришкен. Мындан улам сентябрь айынын башында компания Түштүк Кореянын өзүндө бул үлгүдөгү телефондор сатыктан алынганын жарыялаган. Кийин дагы 10 өлкөдө токтотулганы маалым болду. Сеулдун тургундары бул маалыматты ар кандай кабыл алышты.
Көпчүлүк эми Samsung компаниясынын инженерлеринин кесипкөйлүгүнөн күмөн сынай баштайт. Бирок компания тез арада бул катаны оңдосо эч нерсе деле болбойт, баары унутуп калышат.
Жаңы смартфон 2 августта жарык көргөн. Кыргызстан, Орусия жана башка өлкөлөрдө расмий сатыкка чыга элек. Анын баасы болжол менен 65 000 сом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан да көрүп туруңуздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Оодо Азаттык радиосу, эми маданият темасына кайрылабыз. Кыргызстанда тарых жана маданият жылынын алкагында жаш жазуучулардын Мекенге таазим аттуу биринчи адабий фестиваль өтөт. Учурда жер жерлерде жашаган жаш калемгерлер ортосунда кароо сынактар өтүп, республикалык фестивалга катышуучулар тандалып алынды. 25 жыл ичинде жаш жазуучулар арасында биринчи жолу өтүп жаткан адабий фестивалдын жол жобосу тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов билип келди.
Адабий фестивалга республика аймагынан жыйналган 100 чукул жаш калемгер катышат. Бул тууралуу Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы Акбар Рыскулов айтып берди.
Биз адегенде областтык бөлүмдөрүбүз өзүнүн аймактарында жаш жазуучулардын арасында кароо конкурстарды өткөрдү. Азыр эми алардын областтык деңгээлдеги кароо конкурстарынын жеңүүчүлөрүнүн кол жазмалары, өмүр баяндары, сүрөттөрү баардыгы биздин алдыбызда турат. Азыр мына Бишкектеги жаш акын жазуучуларыбызды тактап атабыз, анткени окуу жылы жаңы гана башталды. Ушул күндөрү бүтөбүз дагы биздин эсебибизде 100 ашуун жаш жазуучу фестивалынын катышуучусу болот деп күтүп атабыз.
Жобо боюнча аталган адабий фестивалга 35 жашка чейинки калемгерлер катышууда. Рыскулов, кароо сынактын эң башкы максаты калем кармаган жаш муун өкүлдөрүн көркөм адабияттын чыныгы дөөлөттөрү тууралуу кабардар кылуу экенин айтат.
Бир маңдай тескей отуруп, уй-мүйүш тартып дейбиз, кеңеш куруп, жазуучунун милдеттери, жаңы заманалардын алдына кандай талаптарды коет, кандай багытта өнүгүшүбүз керек деген мындай олуттуу ойлордун тегерегинде кеңеш курушубуз керек да.
Жазуучулар бирлигинин төрагасы бул фестиваль эгемендик алгандан бери жаштар арасында өтүп жаткан алгачкы саамалыгы экенин белгилеп, мындай адабий иш чаралар дээрлик өтпөй калгандан бери жаш калемгерлердин жана коомчулуктун көркөм табиты өзгөргөнүн кеп кылды.
Болжолдуу жазуучулар 100 ашуунда өтпөйбү, 10 секцияга бөлүнөт го. Бул эми жана жанрлар боюнча. Жаштар көбүнчө ныр жазышат эмеспи? Бир 4 секция акындардын секциясы болот го деп ойлойбуз. Андан сырткары кара сөз жазгандар өзүнчө болот. Драма, публицистика, көркөм котормо, балдар адабияты, анан улуттар адабияты деп шарттуу атап койдук. Ал өзүнчө бир секция болот. Анткени Кыргызстанда азыр тек гана кыргыз тилинде эмес, башка тилдерде дагы жазып аткандар бар.
Бул иш чара өкмөттүн иш планынын негизинде ишке ашып жатат. Аны тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча дирекциянын адиси Жипара Арыкова айтып берди.
Негизинен буга каражат 700 000 сом бөлүнгөн. Фестивалдын катышуучуларынын бардык чыгымдары, келиш кетиши ошондон сарпталат. Бул баардыгы мыйзам жүзүндө болду. Бул тендердин жолу менен чечилди. Кыргызстан жазуучулар союзу өткөрөт муну. Ушу тендерден алар утуп алган.
Фестивалдын программасында жогорку окуу жайлардын студенттери, таанымал акын жазуучулар менен адабий жолугушуулар бар. Акын Тынчтыкбек Нурманбетов мурда ушундай фестивалдар аркылуу адабияттын астанасын аттай турган жаштар иргелип турганын кеп кылды.
Илгери билесиңер да, Ала Тоо жазы деген, анан жаш жазуучулар союзунун алдында жаштардын ичинде секциясы болгон. Бул келечегинде ошол акын же прозачынын, же драматургтун дегеле көргөм өнөргө кирүүнүн жоопкерчилигин арттырат дагы, анан ошонун көкүрөгүнө бир ишенин пайда кылат. Бул жалаң эле сынак эмес, бул адабий майрам, адабияттын майрам. Кандай күчүбүз бар, кандай толуктоолор кирет кыргыз адабиятына.
Чыгармалары талкууга коюлган жаш жазуучулардын жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктарга ээ болуп, жазуучулар бирлигине кабыл алынат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.